Πως ηχούσε με πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, αμιλώνται οι Άγιοι Πατέρες ημών και οι παλιοί και οι νέοι, ποιος να πρωτοεγκομιάσει την Παναγία μας. Έκαστος κατά το ίδιο χάρισμα που έλαβε από το Πνεύμα το Άγιο. Δια τούτο έχουμε τόσους πολλούς λόγους θεομητορικούς εις όλας τα θεορτάς της Παναγίας μας. Και εγκόμια και επένους και χαιρετισμούς και ποίηματα τα οποία είναι γεμάτα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δημιουργούν πολύ μεγάλη ειδονήν πνευματική εις την καρδία ανημών όταν κανείς με τα φόβο και αγάπη τα μελετά. Και ξέρετε ότι εδιδάχθησαν όλοι οι μακάριοι πατέρες εις το να συνθέσουν ύμνους και λόγους από τους ουρανίους αγγέλους, όχι μόνο από τον προσωπικό των πόθων, αλλά και το εδιδάχθησαν αυτό, διότι πρώτοι το επίησαν οι ουράνιοι άγγελοι. Όπως το έχουμε πει και το γνωρίζουμε, όταν η Παναγία μας εκοιμήθη, η μακαρία της ψυχή εξήλθεν διαχειρός Χριστού του Υιού της, ο οποίος ήταν παρόν και οφθαλμοφανός θεόμενος από τους Αγίους Θεόπτας πλέον μαθητάς του. Και οδήγησε ο Χριστός μας την μακαριωτά την ψυχή της μητρός του, το μεγαλύτερο αυτό δημιούργημα μετά την ειδική του την ψυχή που έκανε ο Χριστός, εις τον Παράδεισον, εκεί που ήταν οι ουράνιοι άγγελοι και οι ψυχές. Μέχρι τότε όλων που είχαν αναστηθεί και όσων είχαν μέχρι τότε κοιμηθεί. Μετά όμως την τρίτη ημέρα από την κοίμησή της, δηλαδή εις τας 18 του μηνός Αυγούστου το 44 εκείνου έτους, πλέον και η ψυχή της και το σώμα της που ανέστη εισήλθεν εις τον ενδότατον Παράδεισον, εις τον θεϊκόν νυφώνα της Βασιλείας του Τριαδικού μας Θεού. Αυτός ο χώρος, ο μέσα Παράδεισος, ο οποίος είναι ακόμη αδιανός, διότι περιμένει την κοινή Ανάσταση όλου του ανθρωπίνου γένους. Είναι χώρος υπέρ πολυτελείας. Αν ο Θεός ειδύνατε να κάνει κάτι, να ειδύνατο να κάνει κάτι υπέρ πολυτελείας, όντως δημιούργημα είναι ο θεϊκός νυφώνας. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, δεν δύναται να κάνει πιο πολυτελέστερο τον Παράδεισο. Διότι απλούστατα τον έκανε με όλη του την αγάπη, με όλη την άβυσο της θεϊκής του αγάπης. Και λοιπόν εκεί είναι τα θησαυρισμένα τα σώματα του Χριστού και της Παναγίας μας. Αυτά τα δύο μακάρια σώματα του Χριστού μας και της Παναγία μας λάμπουν εξίσου και ευωδιάζουν εξίσου. Έτσι θέλησε ο Χριστός μας να τιμήσει την Παναγία Μητέρα Του με την ειδική Του την τιμή. Όσο να λάμπει ο Χριστός μας, να λάμπει και η Μητέρα Του. Όσο να ευωδιάζει το σώμα Του, να ευωδιάζει και το σώμα και η ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του. Με μία μόνη μεγάλη διαφορά. Ο μεν Χριστός μας κατά φύση, η δε Παναγία μας κατά χάρη. Η διαφορά κατά φύση και κατά χάρη στο θέμα της ευωδίας και φωτοχυσίας έχει μία ανέκφραστον και ασύλληπτον διαφορά και μέγεθος. Διότι το σώμα του Χριστού μας είναι πανταχού παρόν, ενώ η Παναγία μας δεν είναι πανταχού παρούσα. Μετακινείται εδώ, πηγαίνει εκεί, εν τόπο και εν χρόνο, έστω και με την ένδυση αιωνιότητος. Ο δε Χριστός μας και ως σώμα πλέον είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Όχι μόνον η θεότης του είναι πανταχού παρούσα, αλλά και η ανθρωπότης του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό και οι Άγιοι οπωσδήποτε με τη χάρη που τους εδόθησαν προσπαθούν να το βιώσουν και από εκεί αντλούν διδάγματα. Είναι η εμπειρική θεογνωσία του Παραδείσου, λέγουν οι πατέρες μας. Λοιπόν, οι ουράνιοι άγγελοι πρώτοι εφεύρων, διανεύσεως Πνεύματος Αγίου, να υμνήσουν την Παναγία μας όταν εθρονίστηκε στα δεξιά του Υιού της και εκείνο των αγγελοσύθετων ύμνων το άξιον εστίν ολόκληρο των ύμνων. Από τότε συνεχώς το ψάλλουν οι άγγελοι και άρεσε πολύ της Παναγίας μας και ευλόγησε τους αγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ και όλα στις επρανίας δυνάμεις τα σενέα. Και αργότερα βέβαια, όπως ξέρουμε με τα γνωστά γεγονότα, ήλθε και εδώ στην γη και άδεται σε κάθε Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από εδώ όμως, επαναλαμβάνω πατέρες και αδελφοί μου, εδιδάχθησαν και οι μακάριοι πατέρες μας, ότι όπως οι άγγελοι συνέθεσαν ύμνους και ύμνων αυτών, των τόσο γνωστών και αγαπητών, έτσι και οι Άγιοι Πατέρες με τας δυνάμεις των, αμιλώνται ευγενός, πνευματικός, κάτι να κάνουν στην Παναγία μας. Είναι όπως έλεγε ένας γένος χαριτολογώντας, ένα μικρό λουλουδάκι να προσφέρουν καθημερινά στην Παναγία μας. Και το δέχεται η μητέρα του Χριστού μας και κατά χάρη μητέρα μας, διότι η μητρική της αγάπη που είναι ανέκπαστος δέχεται και τα παραμικρά μας δώρα τα οποία τα κάνουμε με πολύ αγάπη, ας είναι και ευτελέστατα, ας είναι και εμπαθή. Μακροθυμεί και περιμένει μέχρι της τελειοποιήσεως όλων ημών. Εκείνο δε το οποίο είναι πολύ μεγάλο και συγκλονιστικό και κρατάει άφωνος όλους τους αγγέλους και τους Αγίους είναι ότι είναι η μοναδική περίπτωση που κατεβαίνει ο ίδιος ο Χριστός για να παραλάβει η δία σχεσή την ψυχή της μητρός του. Διότι τα άλλας ψυχάς, όπως ξέρουμε, τα παραλαμβάνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το έχει το διακόνημα αυτό, ο ίδιος ο Χριστός το έχει δώσει. Και έτσι λοιπόν κάποια μέρα θα είμαστε αντιμέτωποι και μάλιστα με ηλαρώωμα πρέπει να είμαστε με τον αρχιστράτηγο των ουρανίων ταγμάτων, τον Μιχαήλ. Όσο και να το πιστεύουμε, όσο και να τον ευλαβούμεθα, είμαστε υποχρεωμένοι να είδουμε πρόσωπο με πρόσωπο πριν να πέλαθουμε του κόσμου τούτου αυτό το Άγιο Πρόσωπο, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μόνον εις την κοίμηση της Παναγίας μας, εκεί ίστατο σιωπηλός και βουβός, αρχηγού παρόντος, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία. Όταν είναι παρόν ο Χριστός μας, τότε είναι παρόντες και όλοι οι ουράνιοι άγγελοι. Και ξέρετε, βγήκε τόσο απαλά και τόσο τρυφερά. Είχα δει μία ωραία εικόνα που ο Χριστός μας κρατάει με τόση στοργή την ψυχή της μητρός του και έχει και ένα συντόνι από κάτω, δείγμα πολύς μεγάλης ευλαβίας και σεβασμού. Η Παναγία μας είναι τυλιγμένη με ένα πάμφωτο χιτώνα και έχει και δύο πτερά σαν άγγελος. Είναι υπερβάλλουσα χάρης ότι κάτι παραπάνω από τους ουρανίους αγγέλους εδίωσε και επί της γης. Είδον επιτέλους και οι ουράνιοι άγγελοι ένα πλάσμα εδώ στη γη να διάγει καλύτερα από αυτούς, ανώτερα από αυτούς και μετά σώματος. 59 ολόκληρα έτη. Και έτσι λοιπόν, με την χάρη που έχουν οι ουράνιοι άγγελοι, βλέπουν και αντιλαμβάνονται και σκέπτονται. Και ξέρετε, όλο το μεγαλείο στον άνθρωπο είναι ο τρόπος σκέψεως. Ο νοητός τρόπος σκέψεως. Αυτή η ταπείνωση που είναι η γενετική όλων των αρετών και συνεκτική όλων των αρετών και παράγει σαν γενική μήτρα γεννάει, αλλά και τα γεγεννημένα συγκρατεί και διαδοξολογίας και ευχαριστίας τα πολλαπλασιάζει και πάλι τα πολλαπλασιαστέν τα συγκρατεί η ταπείνωση. Στον άλλο κόσμο θα υπάρχει μία ταπείνωση η οποία είναι ανέκπαστη. Θα υπάρχει αυτό το χάρισμα διότι εκεί συνεχώς όλοι θα ευγενώς θα μιλώνται και θα συναγωνίζονται χωρίς βεβαίως πάθος στο πώς να υμνήσουν τον Χριστό μας και την Παναγία Μητέρα του, διότι πάντοτε θα υπάρχει αυτή η υμνολογία, όπως στη γη, έτσι και στον νό, αλλά και εις πάντα στους αιώνες. Ξέρω αν υπάρχει καμία απορία. Παμπούλη, συνήθως εσύ είσαι.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτοί τον οποίο πρέπει να έχουν έτσι υποσκέψει είναι αυτοί εκ μέρους των παπικών που προβάλλουν την Έφεσο με τόση επιμονή.
Η Μαριολατρία.
Ότι εκεί είναι ο τάφος της Παναγίας.
Στην Έφεσο, όχι, όχι.
Όχι, οι παπικοί λέω τόσο πολύ επίμονα προβάλλουν. Και θυμούμε την τελευταία φορά που είχα πάει 15 Αύγουστο στα Ιεροσόλυμα, εκεί στην Αγία Γεστημανή, που κατέβαιναν τόσοι προσκυνητέ εκεί να προσκυνήσουν τον τάφο της Παναγίας, ήσαν διάφοροι από αυτούς τους παπικούς εκεί των Ιεροσολύμων και έλεγαν σε όλους αυτούς που είχαν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου καθολικοί, δεν είναι εδώ, λέει, ο τάφος της Παναγίας, είναι στην Έφεσο, είναι στην Έφεσο, είναι στην Έφεσο. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί αυτοί οι παπικοί τόσο πολύ επιμένουν και προβάλλουν την Έφεσο και μάλιστα θέλουν να συνδυάσω την Έφεσο μαζί με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Ότι επειδή έζησε εκεί ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος είχε αναλάβει την Παναγία και είπε ο Χριστός απάνω το στρατό Ιωάννη ιδού η μήτρη σου, γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζονται ότι επειδή ήταν ο προστάτης της Παναγίας ο Άγιος είναι ο Θεολόγος, την πήρε μαζί του στην Έφεσο. Λοιπόν, ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Από το έτος 33 μέχρι το έτος 44, που σε αυτά τα 11 συναυτά έτη παρέμεινε η Παναγία εν ζωή, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής και του Χριστού και της Παναγίας μας, την είχε στον οίκον του, της μητέρας του της φυσικής, της Αλώνος. Εκεί μύθι λιγότερο νωρίτερο ο αδελφός του Ιάκωβος σε σφαγής από τον Ιερόδη τον Αγρίπα. Μετά κοιμήθηκε ο πατέρας του, η μητέρα του Σαλόμη και η μητέρα του και η πνευματική η Παναγία μας. Παρέμεινε λοιπόν η Παναγία μας μαζί με τον Θεολόγο συνεχώς στα Ιεροσόλυμα. Δεν εγκατέλειψε καθόλου ο Ιωάννης την Παναγία μας, ποτέ και πουθενά. Όπου πήγε η Παναγία μας, εκεί και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εις το Άγιον Όρος ήρθε η Παναγία μας. Δίπλα του, δίπλα της είναι και ο Ιωάννης ο Θεολόγος και η Μαρία Μαγδαληνή. Στην Κύπρο μετέφεσαν στο Κύριο στη Σαλαμίνα, εκεί και αμφότεροι. Μετά την κοίμηση λοιπόν της Παναγίας μας και την ταφή της στη Γεστημανή, τότε ο Ιωάννης ο Θεολόγος μετέβει εις την κληρωθής περιοχή του εις όλη τη Μικρά Ασία. Βέβαια μικροδιακοπές έκανε και μικροκηρύγματα, αλλά πέριξ των Ιεροσολύμων και το βράδυ γύριζε πάλι εις την Παναγία Μητέρα. Αυτό είναι μια γενική εμπειρία της Ιεράς Παραδόσεως που το παραδέχονται και οι παπικοί και οι Ορθόδοξοι. Όμως αργότερα, ξέρετε, λόγω της συμπαθίας και συσκοτήσεως του νόστων και αυτά που οι πρόγονοι των τα εδέχοντων, οι νυν τα απορρίπτουν. Αυτό είναι μια ευξημένη εμπάθεια. Και επιστημονικά και πνευματικά δεν ταιριάζει καθόλου αυτό, είναι μια προσβολή της ιστορίας και της αληθείας, βάναυση. Τουλάχιστον ιστορικά δεν μπορεί κανείς κάτι να αμφισβητήσει. Γι' αυτό το λόγο που πολλοί ετόλμησαν να πούν πως δεν ήρθε ο Χριστός, δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πρόσωπο, δεν σταυρώθηκε κι αν ήρθε ποτέ ο Χριστός, οι Άγιοι Πατέρες μέσα στους ύμνους πίσους βάζουν ένα πρόσωπο επί Ποντίου Πιλάτου. Λοιπόν και αυτός ο τύπος δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε. Και ποιον εσταύρωσε αυτός ο τύπος? Δεν μπορεί κανένας λογικός και χέφρον, είτε ορθόδοξος είτε μη ορθόδοξος, να αμφισβητήσει αυτά τα μεγάλα γεγονότα, τα ιστορικά, είτε Εβραίος, είτε Έλληνας, είτε οποιοδήποτε να είναι. Επί Ποντίου Πιλάτου δεν μνημονεύεται έτσι απλώς, αλλά πρέπει να μνημονευτεί ώστε εφόσον υπήρξε και ο ένας, υπήρξε και ο άλλος, κατά τη γνώμη και την διατύπωση αυτών των ασεβών δηλαδή που δεν πιστεύουν. Έτσι λοιπόν με την ίδια σκεπτική και νόημα δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι ο τάφος της Παναγίας είναι στην Έφεσο. Ο τάφος του Θεολόγου είναι στην Έφεσο, εκεί ετάφει. Αλλά την επομένη μετέστησε ο Κύριος το σκήνος του, όπου δει. Και πλέον δεν γνωρίζουμε πού μετέθησε ο Κύριος το σκήνος του. Δεν θέλει να έχουμε Άγιο Λείψανο. Δεν υπάρχει Άγιο Λείψανο για να το Θεολόγου. Το ότι δεν ανέστη, αυτό το ξέρουν οι πατέρες από την εμπειρία τους, διότι ο Σάκης εμφανίζεται η Παναγία, ο Ιάννης ο Θεολόγος που πρόσφατα συνοδεύει και άλλοι Άγιοι βέβαια, η Παναγία εμφανίζεται με τα σώματα, ο Ιάννης ο Θεολόγος ως ψυχή μόνο. Η δε μαριολατρία είναι βλασφημία κατά της Παναγίας μας. Διότι δεν συνελήφθηκε η Παναγία μας όπως ο Χριστός ασπόρος και δεν είναι θεά η Παναγία μας, δηλαδή η άκρα δεξιά πλευρά, οι υπερβολές και ελλείψεις που είπαν οι πατέρες μας πως είναι από τους δαίμονες, όντως εδώ πέρα βρήθη απολύτως εφαρμογής. Η υπερβάλλουσα αγάπη δίθεν των παπικών αιρετικών προς την Παναγία μας για να σταθούν και αυτοί οι ίδιοι για να μην εξαφανιστούν, τους ανάγκασαν να πέσουν σε μια άλλη αίρεση, στην μαριολατρία. Δεν θα έχουμε και Θεό και Θεά, θα έχουμε ένα Χριστό και την μητέρα του. Σκέτος άνθρωπος. Όλα κατά χάριν, αλλά πάλι άνθρωπος, όχι Θεά. Δεν υπάρχει Θεά στην αλήθεια και στην Αποκάλυψη. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις σατανικές θρησκείες και τότε και τώρα υπάρχουν και θεοί και θεές εντός παρανθέσεως. Θα είναι το αδύνατον τα δαιμόνια να μην βάλουν και θεές μέσα σε αυτό το πάθιο των δαιμονικών σχημάτων που εφεύρουν. Και αυτό δεν τιμά καθόλου την Παναγία μας και θα μπορούσα να πούμε ότι είναι λυπημένη η Παναγία μας για αυτό το θέμα. Αυτή η τιμή, η οποία δεν είναι καθόλου τιμή, αλλά είναι βλασφημία στο πρόσωπό της, στο ιερό και το παντήμιο, δεν μπορεί να σταθεί αυτή η θέση. Η Ορθοδοξία μας ακριβώς εφαρμόζει αυτό που ήδη οι Άγιοι Απόστολοι εδίδαξαν και της Παναγίας μας, κατέγραψαν τα Ιερά Κείμενα και την τιμούμε ως τα δευτερία έχοντας Αγίας Τριάδος. Τίποτε περισσότερο, ούτε και ο λιγότερο. Εκείνο που έχω να προσθέσω και να τελειώσουμε, διότι αυτά είναι γνωστά τα θέματα, συνεχώς ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, είναι ότι από την κοίμησή της και μέχρι σήμερα και μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, όλοι γενικώς οι Ορθόδοξοι, οι απανταχού της γης, λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί, το έχουν βάλει σκοπό στη ζωή τους, ότι όσο πιο πολύ την τιμήσουν την Παναγία μας εν ζωή, τόσο περισσότερη χάρη Αγίου Πνεύματος θα λάβουν. Και αυτό το ξέρουμε πάλι από τους ουρανίους αγγέλους. Το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι. Όσο την τιμούν στον ουρανό, τόσο προσθήκη χάρη Αγίου Πνεύματος θα λαμβάνουν στον ουρανό οι ουράνιοι άγγελοι. Γιατί δεν υπάρχει τέλος στην χάρη στον ουρανό. Ο Θεός δεν έχει κάτι το που δίδει τέλος. Μόνο στον εαυτό του δεν μπορεί να δώσει προσθήκη χάρη του. Σ' όλους τους άλλους δίδει και θα δίδει εις πάντας τους αιώνας. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται στον ουρανό αποκαλύφθηκε και στην γη. Το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Σε μια ερώτηση ενός ευσεβούς ανθρώπου καθηγητούς θεολογίας, μα συνεχώς με την Παναγία χρήση στο Άγιον Όρος, συνεχώς με την Παναγία, συνεχώς με την Παναγία, κάπου υποβαθμίστηκε και υποτιμήθηκε ο Χριστός μας. Χριστοσωτηρία έχουμε, λέει, δεν έχουμε Παναγία σωτηρία. Εγώ αντελήφθηκα αυτό που τι ήθελε να πει και τον άφησα να ολοκληρώσει το νόημά του. Κάποτε τιμάται παραπάνω. Κοιτάξτε, μην πέσει στη μαριολατρία των παπικών. Είναι σαν να λέει ότι έχει λογισμούς ο Χριστός μας. Συνεχώς με την Παναγία, συνεχώς με την Παναγία. Πρώτον, του λέγω ότι όταν λέμε την ευχή, συνεχώς Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, λέμε. Επομένως, πού το βλέπεις εσύ ότι να λέμε συνεχώς Θεοτό και Παρθένε σώσον με. Λέμε και αυτή την ευχή, αλλά οι Άγιοι Πατέρες αποκάλυψαν και δείξαν πως η ευχή είναι μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού Πνεύματι Αγίου. Αυτή θα λέμε συνεχώς. Και μετά λέμε και τις άλλες ευχές σε όλους τους Αγίους με πρώτη την Παναγία μας. Δεύτερον, ότι ο Χριστός μας δεν έχει καθόλου λογισμούς. Το αντίθετο χαίρεται και μάλιστα πολύ χαίρεται όταν τιμούμε τη μητέρα του, διότι αυτή η τιμή στον Χριστό πηγαίνει και μετά στην Παναγία μας. Δεν είχε παράπονο, δηλαδή, όπως εμείς οι άνθρωποι συνεχώς ασχολείσαι με αυτόν, μνημονεύεις αυτόν, αυτά τα ονόματα αναφέρεις, τα άλλα δεν τα πολυαναφέρεις, άρα υπάρχει ιδιοτέλεια. Ίσως να ισχύει αυτός ο λόγος. Πολλές φορές όπως δεν ισχύει αυτός ο λόγος. Έτσι είναι μια εμπαθή τοποθέτησης. Αλλά αυτό δεν ισχύει στον ουρανό καθόλου. Μάλιστα ένας Γιάννος έλεγε, εγώ λέει κάθε φορά που έβλεπα την Παναγία, έβλεπα να κρατάει και το Χριστό αγκαλίτσα. Διόπου η Παναγία μας εκεί και ο Χριστούλης μαζί. Αυτοί οι δύο δεν θα χωρίσουν ποτέ.
Γιατί όμως εκεί στην Αγία Γραφή δημιουργείται μια απορία επάνω από το Σαυρό ο Κύριος όταν την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Θεολόγο, του λέει Ιωάννη ιδού η μήτυρ σου. Κατόπιν λέει γίνε ιδού Υιός σου. Γιατί δεν λέει μήτε ιδού ο Υιός σου. Θα και ήταν... στο γράμμα της εν καλά πάλι εκεί. Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο ή και εγώ. Γιατί τη λέει γίνε και δεν τη λέει μήτε. Δημιουργείται μια πορεία.
Να, λογημένο. Οι παλιότεροι πατέρες, όταν έγραφαν τις απαντήσεις στα κείμενα αυτά, τα λειτουργικά και τα ευαγγελικά, λοιπόν, δίναν την εξής μετάφραση, «Ο γίνε, αυτό το γάμο το γράφαν με κεφαλαίο». Δεν είναι απλώς γυναίκα, όπως είναι οι γυναίκες, «Ω μεγαλοπρεπεστάτη κυρία μου μοναδική και ανεπανάληπτη». Πού είσαι γυναίκα, δεν είσαι άνδρας. Αλλά εσύ δεν είσαι απλώς γυναίκα, είσαι η μοναδική γυναίκα. Όχι επειδή είσαι και μητέρα μου, αλλά η μοναδική γυναίκα. «Ω μεγαλοπρεπεστάτη αρχόντισσα βασίλισσα, γίνε». Με αυτή την διατύπωση εκφράζεται ο Χριστός και η Παναγία το καταλαβαίνει. Δεν την υποτιμά, την υπερτιμά λέγοντάς την. Ενώ το να της πει η μητέρα μου είναι η φυσική της θέσης, η φυσική της προσφώνησης. Τώρα όταν τη λέμε λοιπόν εξοχοτάτη, μεγαλειοτάτη, δίνουμε μια τιμή φυσικά που το αξίζει. Αυτό είναι επί του γάμου της Χανά. Το ίδιο ισχύει και επί του Σταυρού, αλλά εδώ είναι και μια προσθήκη. Λόγω συμπαθίας, διότι τα μυθικά της πλάχνα έπασχον, εάν της έλεγε «μαμάκα μου, μανούλα μου, χρυσή μου μητερούλα» που λέμε εμείς, ενώ ασθενείας και πόνου και δακρύων, τότε θα αύξανε τον πόνο και τα δάκρυα της μητρός σας. Επομένως εκφράζεται σαν τιμή, αλλά ηχητικά στα αυτιά μας φαίνεται σαν κάτι πιο αυστηρό, κάτι πιο χαμηλό. Και όντως έτσι λειτουργεί, διότι τότε ομιλεί ως Θεός. Σαν να λέει πλάσμα μου, δημιουργημά μου, από εδώ και πέρα, ό,τι πω γίνεται, έκανε τη Θεία Κοινωνία, τώρα όντως θα είναι η μητέρα σου, διότι ο λόγος του Θεού μόλις πει γίνεται. Δεν χάνεται με τα ηχητικά κύματα και εξαφανίζεται. Ο λόγος του Θεού είναι συνεχώς παρόν και ενεργών ο λόγος. Πάντοτε θα είναι μητέρα του Ιάννου του Θεολόγου. Αλλά έπρεπε να το κάνει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι μέσω του Ιάννου Θεολόγου γίνεται η μητέρα όλων των Ορθοδόξων. Η Παναγία μας, όχι μόνον Ιωάννου του Θεολόγου. Πρώτα Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά όχι μόνον Ιωάννου του Θεολόγου. Και έτσι λοιπόν δι' αυτού την έχουμε όλη η μητέρα εξίσου κατά χάρη. Η διαφορά όμως δεν είναι ότι την έχουμε μητέρα κατά χάρη, αλλά ανάλογα με το τι κάνουμε προς την Παναγία, την νιώθουμε πιο περισσότερο μητέρα μας. Πάντως είναι μάνα, δεν είναι παραμάνα κανενός Ορθοδόξου. Ούτε είναι ψυχομητέρα. Ποτέ η Παναγία δεν έχει ενεργήσει σε κανέναν άνθρωπο, είτε είναι αμαρτωλός είτε είναι δίκαιος. Και στους άλλους λαούς της γης αγαπά και σπλαχνίζεται η Παναγία μας, αλλά συμβαίνουν τόσες δυστυχίες και τόσες συμφορές και τόσοι θάνατοι τα γνωστά, διότι πάντοτε ο Χριστός αυτό το οποίο το μισεί και το αποκαλύπτει είναι η σατανολατρία. Ποτέ δεν συγχώρησε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Ποτέ. Είναι βλασφημία, η εσχάτη βλασφημία. Όλα τα αμαρτήματα έχουν και κάποια έννοια λογική. Αυτό δεν έχει καμιά λογική έννοια. Να λατρεύεται ο ίδιος ο Σατανάς ως ο Θεός με επίγνωση των ανθρώπων. Γνωρίζουν ποιον λατρεύουν, γνωρίζουν πού θα καταντήσουν και όμως τον λατρεύουν. Τους βολεύει φαίνεται. Διότι η φιλαυτία και ο εγωισμός του, που είναι υπερφύελος, τους οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Ας ζήσω εδώ, να τα απολαύσω όλα και ας κολλάζω μειονίες με του διαβόλου. Τελεία και παύλα. Και ο Θεός δεν μπορεί τώρα να επιβεί στο αυτεξούσιο και στη βουλή κανενός ανθρώπου. Αυτό που θέλει γίνεται. Μόνο αν φωτιστεί η διάνοια με θεία νεύση, και αρχίζει και σκέπτεται πιο ταπεινά και αρχίζει και συνεργάζεται. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας βλέπετε σε κάθε απάντησή του, άλλοτε ομιλεί ως άνθρωπος και άλλοτε ομιλεί ως Θεός. Πάντοτε ομιλεί ως Θεάνθρωπος. Αλλά βλέπετε οι λέξεις είναι πολύ υπολογισμένες και μάλιστα οι επισταυρού ομιλίες του, επειδή είναι πάρα πολύ βραχύτατες, πάρα πολύ λακωνικές και συνοπτικές, η κάθε λεξούλα του έχει ένα ολόκληρο νόημα. Μου έλεγε ένας καθηγητής και ένας γέροντας, συζητούσαν για τη λέξη διψώ. Μια από τις ομιλίες είναι η λέξη διψώ, που λέγει ο Χριστός. Και έλεγε αυτός ο παππούλης, λέει, άνετα βγαίνει ένας τόπος με τον τίτλο διψώ. Όχι περί ύδατος, περί Αγίου Πνεύματος είναι ο λόγος. Διότι όταν διψά κανείς, διψά το ίδρο το ζών. Όχι αυτό το ίδρο που πάληξε να διψά, είναι ο λόγος πέντε Σαμαρίτιδος. Και θα αντιθεί αυτός ο λόγος. Γιατί διψά, γιατί όσο πίνεις πιο πολύ διψάς. Αν δεν βγεις θα πεθάνεις της δίψας. Όσο πίνεις αυξάνει η δίψα. Και δεν θα έχει κορεσμό αυτή η χάρις. Ούτε εντονήν ούτε εντομελδή είναι αλλιώτικη ενέργεια αυτού του ύδατος. Δηλαδή της χάρις του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει φτάνει, δεν έχει χορτασμό, δεν έχει κορεσμό η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν δεν είπε ο Χριστός «εδίψησα», αλλά «διψώ», μια παρατεταμένη διάρκεια. «Θα διψώ νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων». Πάντοτε θα διψώ τη σωτηρία των ανθρώπων και φυσικά το να εμπλιστούν χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα διψά. Βέβαια έχει και μια μικρή δόση βιολογικής απαντήσεως. Διότι ξέρετε, από τότε που ήπια νεράκι ο Χριστός ήταν στο μυστικό δείπνο. Μέχρι εκείνη την ώρα που περάσαν τόσες ώρες συγκεκριμένες, λόγω των μαστιγώσεων, λόγω της αιμορραγίας, λόγω της κακουχίας, λόγω του υδρότος, λόγω του κόκκου, είχε υποστεί μεγάλη αφυδάτωση σε υπερβολικό βαθμό και είχε αυξηθεί η κάμινος, η βιολογική ανάγκη από λίγο ύδωρ. Και έλεγε ένας, βλέπεις, λέει, δεν κάνει λίγη υπομονή ο Χριστός. Αμέσως του ξέβηγε η λέξη διψά. Κάνει παιδάκι μου λίγη υπομονή, λίγο θα πεθάνεις, λέει. Θα πάρεις τη χάρη. Αλλά δεν ερμηνεύεται έτσι η λέξη διψώ. Δηλαδή, θέλω να υποστώ και άλλα. Θέλω να υποστώ και άλλα για να σας δείξω πόσο σας αγαπώ. Υπάρχουν και άλλα βασανιστήρια και άλλες τιμωρίες και άλλες σταυρώσεις για να δείξω σε εσάς πόσο σας αγαπώ. Άσχετα αν εσείς θα με σταυρώνετε συνεχώς. Ο άνθρωπος θα κάνει το διακόνημά του και ο Χριστός το δικό του διακόνημα. Με το αζημίο του φυσικά. Και έτσι λοιπόν δεν χάνει κανείς. Και πάντοτε ο Χριστός θα διψά. Και τώρα πάλι διψά. Τη σωτηρία όλου του κόσμου και κυρίως και των ανθρώπων που δεν είναι ορθόδοξοι, τόσο των αιρετικών όσο και των σατανιστών. Είναι αυτό το αμάρτημα η σατανολατρεία η οποία κινεί σε αγανάκριση και σε οργή του Κυρίου με την καλή την έννοια βέβαια την απαθή, γι' αυτό και συνεχώς δοκιμάζονται και θα δοκιμάζονται πάντοτε μέχρι να γίνουν ορθόδοξοι. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και πότε τα τόσα δισεκατομμύρια του κόσμου τούτου, σαν να μην ήρθε ποτέ ο Χριστός μας επί της γης. Εδώ πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία και εμείς ακόμη θα έχουμε τον Βούδα και τον Ζαρατούστρα και τον Κουφούκιο και τον ένα. Αυτά τα δαιμόνια και το Μωάμα και τα λοιπά, τι θα γίνει, πότε θα αλλάξουν αυτοί. Και δεν μπορούν ούτε να εκβιαστούν, ούτε να φοβηθούν, ούτε να ξεγελαστούν. Πρέπει να φωτιστούν. Πρέπει ένας έκαστος, πρέπει με συζήτηση μέσω Ορθοδόξων Ιεραποστόλων, ένας έκαστος, γιατί είναι προσωπικότητα, μια αθάνατη ψυχή είναι ο καθένας. Να φωτιστεί και να αλλάξει θεληματικά. Όχι δυναμικά επειδή άλλαξε ο ένας να αλλάξει και ο άλλος. Γιατί αυτό είναι μιμητισμός και ψυχισμός και δεν είναι χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Πρέπει με επίγνωση. Αν θα κάνουμε κάτι καλό, χωρίς επίγνωση δεν είναι αρετή και δεν λαμβάνουμε μισθό. Απλούστατα είναι. Και το καλό δεν είναι καλός αν δεν γίνει με καλό τρόπο, με επίγνωση. Είναι αυτό που λέμε, όχι γινώσκησα, αλλά γινώσκησα να γινώσκης. Πρέπει να ερμηνεύουμε και να αναλύουμε και τη μετάφραση ακόμη. Ώστε να μην έχουμε καμιά αμφισβήτηση σε θέματα σωτηρολογικά. Πάντως όταν επιμένουν και λέγουν πως ο Τάβος Παναγιώτος είναι στην Έφεσο, είναι κάτι που είναι εξωφρενικό. Δηλαδή ακόμη και οι ευσεβείς ιστορικοί, οι οποίοι είναι γνώστες της ιστορίας, έτσι τους ονειδίζουν. Εδώ ακόμη και οι Τούρκοι, αν θα πάτε, θα δείτε ότι γελούν με τους παπικούς και λένε αυτοί οι μπουνταλάδες, λένε για εμάς μπουνταλάδες Έλληνες, αλλά αυτοί είναι ακόμα πιο πολύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και οπωσδήποτε η Παναγία είναι στη Λησθημονή. Και ευτυχώς που έχουμε και μερικούς ευσεβείς Τούρκους κρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι, ξέρετε, λέγουν και τα αληθινά πράγματα και συνειδούν την κατάσταση. Αλλήμον αν είχαν τα προσκυνήματα αυτά οι παπικοί, δεν θα είχε μείνει τώρα τίποτα. Ούτε η Αγία Σοφία όρθια θα είχε μείνει. Θα είχαν όλα εξαφνιστεί και θα είχαν όλα μεταβληθεί σε κάτι το παπικό. Συζητούσα με κάποιον ευσεβή γέροντα που έλεγε ότι η σύζυγος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, ενός σπουδαίου σουλτάν της Τουρκίας, λεγόταν Βέρα η σύζυγός του αυτή και ήταν ορθόδοξη πριγκίπισσα Ρωσίδα και παρέμεινε εφόρου ζωής ορθόδοξη, παρακαλώ, αυτού του μεγάλου σουλτάνου. Και επειδή ήταν ορθόδοξη, έκανε τόσα ιδρύματα φιλανθρωπικά και βοηθητικά, πολύ πνευματικά πράγματα, τα οποία αριθμητικά δεν τα έχει κάνει κανένας, αριθμητικά. Αυτά δεν πρέπει να έρθουν στο φως της ιστορίας. Θα παίρνουμε μόνο την κακή πλευρά της Τουρκίας, όχι των σημερινών, των παλιότερων. Όταν κανείς τα δει αντικειμενικά τα κείμενα, ξέρετε, αλλάζει αμέσως γνώμη, όχι για τους Τούρκους, αλλά για την αλήθεια, για την ιστορία. Πρέπει όλα να λέγονται, και το ένα και το άλλο, για να βγαίνει ο μέσος όρος της δικαιοσύνης. Λοιπόν, μέσω αυτών των ανθρώπων, μέσω των Τούρκων από τους αιώνας, είχε ο Χριστός τους δικούς του ανθρώπους, Ορθοδόξους και Κρυπτοχριστιανούς, και έγιναν πολύ σωστές δουλειές και διαφυλάχθηκαν όλα αυτά μέχρι σήμερα. Γιατί είμαι πεπισμένος πως αν ήταν παπικοί τόσα χρόνια από τη Σταυροφορία και ενδέθη μέχρι σήμερα, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Οι Τούρκοι με αυτό που έχουν τουλάχιστον τα κρατήσανε. Και τα έχουμε εμείς και τα χαιρόμαστε. Τίποτα δεν κάνανε, μόνο τα κρατήσανε. Χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Και τώρα συνεχώς βλέπετε ένα-ένα μας τα παραδίδουν. Μας τα φτιάχνουν, τα νοικοκυρεύουν να μας τα παραδώσουν σιγά-σιγά. Κάτι μεγαλύτερο τελεσιουργείται και βαθύτερο. Γιατί οι κρυπτοχριστιανοί έχουν αυξηθεί σε πολλά εκατομμύρια. Ίσως να είναι και 15, ίσως να είναι και 20. Όντως πραγματικά το 1/3 εκεί μέσα βράζει και κοχλάζει ορθοδόξος. Υποβρυχίως βέβαια, αλλά κάποτε θα δουν όλα αυτά στο φως. Αυτά πατέρα.